Jeg heter Fredrik Re, for dere som ikke kjenner meg. Jeg jobber som pastor her i Tremorkirken. Jeg gift med Chelsea, og så har vi en gutt som heter Caleb. Vi er inne i en taleserie om bønn om dagen. Dere som ikke har vært der hos oss. Vi snakker om bønn, og vi kommer til å bruke de neste to månedene på det. Og bønn er noe som veldig mange praktiserer i Norge. I 2015 så ble det gjort en undersøkelse der det ble påvist at halvparten av nordmenn hadde bedt det året. Om hvor mye det var, det var det ikke, men spesielt hvis livet var tøft, så ba de. Og dette med bønn er noe som kan være krevende for mange troende. Mange kristne som tenker at dette er noe vi bør gjøre, dette er noe jeg burde gjøre mer av, og så videre og så videre. Og det å jobbe, eller det å ha et aktivt bønneliv er noe som veldig mange synes er vanskelig. Og det er det vi ønsker å snakke litt om de neste ukene. Hvordan rett og slett få hjelp til bønn og se løftene som er i det, og se det praktiske i det i møte med bønnelivet. Og for å ta dere med på min historie, så har jeg vokst opp i en kristen familie. Bønn har vært en del av mitt liv helt siden fra liksom kveldsbønn på sengen med mine foreldre. Og så var det når jeg var 16 år, da vil jeg si at jeg på en måte, min barnetro gikk over til at det ble mer min personlige tro enn som jeg tok mer eierskap for selv. Og når jeg var 16 år, det er da jeg begynte å søke i Guds ord, og jeg begynte å be. Og jeg hadde hørt fra mine ungdomsledere at bønn var kjempeviktig hvis du skulle være en kristen, og spesielt hvis du skulle være med og lede andre til Jesus. Jeg hørte om hvordan denne kirken startet, om hvordan de bare ba og ba i timesvis hver tirsdag, og hvordan det var et eller annet de hadde fått smake på, som jeg hadde lyst på. Og så, som litt personligheten min, så kjørte jeg på. Så da skulle jeg finne ut av dette greiene. Så jeg begynte å stå opp halv syv, en halvtime, time før jeg måtte. Og så skulle jeg sitte i bønn en halvtime. Det var det jeg klarte å forestille meg, at jeg klarte en halvtime når jeg var 16 år. Og så, når jeg sto opp, så var det alltid like krevende, og da satt jeg iPod-en min i en sånn her greie, altså, nå er jo alt Bluetooth, men da hadde du en sånn greie som du satt den i, og så trykket du på, og så kom musikk. Og så satt jeg meg ned ved siden av sengen min, og begynte å be. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sovnet, men det var mange ganger. Og etter jeg hadde på en måte ramset opp alt jeg kunne komme på, av familie, menighet, alle ting jeg kunne komme på, så jeg på klokken min, så hadde det gått 10 minutter eller 5 minutter, og så tenkte jeg, jeg har 20 minutter igjen. Hva gjør jeg nå, liksom? Og så har jeg opp gjennom livet fått vokse i dette, fått lov til å se at bønn er mer enn en plikt, bønn er mer enn noe vi burde gjøre, bønn er et stort privilegium, Og akkurat samme med kanskje mange av dere i møte med Guds ord, når du først åpner den samme tid, når jeg var 16, så begynte jeg å åpne Guds ord. Og så leste jeg i Galaterbrevet om disse, et parti som et omskjærelsespartiet. Og så tenkte jeg, hva i alle dager? Hvorfor kaller du? Altså, du har jo forskjellige partier, men omskjærelsespartiet. Og så bare tenkte jeg, hva er dette greiene her? Og så nå når jeg har fått se mer bakover, fått se mer hva dette går i, så skjønner jeg hva det er snakk om, og ting har blitt, det er gått en vandring. Og Bibelen er blitt en del av livet, en del av noe som er viktig i mitt liv, noe som jeg ønsker å holde nært. Og den samme vandringen tror jeg skjer i møte med bønn, at det er krevende i begynnelsen, det er ikke lett. men vi vokser inn i det. Vi vokser inn i det. Og jeg har lyst til å dele med dere i dag grunnlaget for bønn, hvorfor vi skal be, og hvorfor Gud ønsker at vi skal be. Og så til slutt så vil jeg dele med dere to lærdommer som jeg har tatt med meg i mitt bønneliv, som har hjulpet meg. Så la oss be litt sammen, og så går vi inn i Guds ord, hva Gud sier om bønn. Herre, vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for at du vil tale til oss. Vi takker deg for at du elsker oss, Herre. Vi takker deg for at du er her sammen med oss. Herre, må du komme og tale til hjertene våre. Må du komme og berøre hjertene våre. Må du komme og tale til oss, Herre. I ditt navn. Amen. I 1. Johannes 5,14 så leser vi dette om bønn. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og Jeremia 29,12 leser vi at «Og dere skal påkalle meg, og dere skal finne meg, og jeg vil høre på dere». Bibelen er knalltydelig på at Gud faktisk hører våre bønner. Selv om når du sitter der og du tenker at du snakker til en vegg, eller du snakker til hodet ditt, så lytter Gud, og han hører til det. Og Gud, han har fra tidens morgen alltid ønsket relasjon. Han har alltid ønsket å være sammen med oss mennesker. Og han har alltid hatt fellesskap. Gud, han er, i hans natur, så er det at han ønsker fellesskap. Han ønsker å være med mennesker. Og fra tidens morgen, før verden ble skapt, så var Gud i fellesskap. Det står i Johannes 17, 4-5. Så sier Jesus dette, som er ganske banebrytende i møte med at vi forstår hva som skjedde før verden ble skapt. Dette er noe av det siste Jesus sier før han dør på korset. Da sier han, jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Så Jesus var altså sammen med Gud før verden ble til, og også den hellige ånd, treenigheten som vi kjenner til. Gud har alltid vært i fellesskap. Han ønsker fellesskap. Og det samme fellesskapet, det ønsker han sammen med oss mennesker. Og der kommer bønn inn som nøkkel. Men jeg ønsker å ta dere gjennom Bibels historie på veldig kort, med akkurat dette fokuset. Gud ønsker fellesskap. Hvis du tar den neste sliden, så ser vi at Gud, han skaper jorden. Og så kommer Edens hage, og så kommer Adam og Eva som bor der. Og så står det der at Gud, han vandret i hagen sammen med dem. Gud, han hadde fellesskap med dem. Han hadde et fellesskap som meg og deg har. Han vandret sammen med dem i hagen. Og så skjer dette syndefallet som gjør at det skapes et skille mellom Gud og mennesker, som gjør at Gud ikke kan ha det fellesskapet, den relasjonen, lenger som han ønsket. Og så sier han, så kommer han med en ny plan, fordi at han ønsker som fellesskap. Så sier han til Moses at, Moses, du må lage en tabernakle til meg. Tabernaklet, det var bare egentlig bare et telt. Der, inni det teltet, der skulle Gud bo midt blant sitt folk. Og så kunne de flytte på det teltet utifra når de gikk, og når de vandret fra by til by, så kunne de flytte og ha med seg Gud, som ikke bare et symbol på at Gud var med dem, men et fysisk bevis på på at Gud faktisk var med dem. Så videre så kommer vi litt senere i Bibelen, når Israel får konger og så videre. Da sier Gud at, ok, nå vil jeg at du skal bygge en fysisk bygning til meg. Og i den fysiske bygningen så skal jeg bo. Og jeg skal bo og være midt blant mitt folk. Og til den bygningen kan mennesker komme når de ønsker å søke meg. Kan de komme og tilbe ved tempelet, så kan de komme og være i min nærhet der. Så sier Gud at men det skal komme en dag der han ikke bare skal bo i tempelet, han skal ikke bare bo i bygninger, men Gud ønsker å være nær oss. Og så, i Jesus så kommer han ned til jorden. Og Gud ikke bare er oppe i himmelen, men han kommer ned, og han kommer nært, og han vandrer sammen med oss, litt sånn som han gjorde i Edens hage. Og så sier Jesus, rett før han dør, så sier han at, vet du hva, det er bra for dere at jeg forsvinner. Det er bra for dere at jeg går opp til himmelen, for at jeg skal sende den hellige ånd, og han skal flytte inn i dere. Og det som skjer da, det er at Guds ånd bor ikke lenger iblant oss. Gud bor ikke lenger iblant oss, men Gud bor i oss. Og så avslutter Bibelen med å fortelle oss om hvordan det skal være i himmelen. Og da leser vi i Johannes 21,3, Johannes åpenbaring. Fra tronen hørte jeg en røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres far. Så gjennom hele Bibels historie så har Gud tatt store grep for å være nær sitt folk. For å være i relasjon, for å være i fellesskap med sitt folk. Der de forskjellige grepene har gjort at han har kommet nærmere og nærmere til mennesker. Og nå er han så nær at han bor i mennesker, i de som ønsker at han skal bo i deres hjerter. Det er en relasjon Gud ønsker. Det er et fellesskap han ønsker. Og han har gått langt for å gjenopprette det. Så med det i bakhodet, hva er da bønn? Hvis vi forstår dybden og bredden av de grepene Gud har tatt for å være hos oss, for å være nær oss, da blir bønn veldig mye mer enn bare å spørre om noe når vi trenger noe. Da blir bønn veldig mye mer enn en litt sånn brusautomat, at du setter inn de pengene, og så forventer du å få det. Du setter inn den bønnen, og så forventer du å få det. Bønn med en sånn brusautomat blir jo ikke personlig. Men det Gud ønsker er jo relasjon. Og relasjon kommer i det vi ber. I det vi søker Gud på den måten. Og så er jo det helt utrolig at vi får lov til å være i relasjon med Gud. At universet skaper ønsker å ha noe med oss å gjøre. Bønn er å komme framfor Gud akkurat sånn som vi er. Ikke å dekke til noe, ikke å prøve å være bedre enn vi er. Filipperne 4,6 sier, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Så motivasjonen til bønn i våre bønneliv, det handler om, ønsker vi å være sammen med Gud? Ønsker vi å kjenne han? Ønsker vi å få en relasjon med han? Eller ønsker vi litt sånn her brusautomatopplegg? Brusautomatopplegg, der er det ingen relasjon, der er det ingen kjærlighet. Og det er ikke sånn at du blir bedre kjent på en eller annen måte. Grunnen til at Gud ønsker at vi skal be, det er fordi at han ønsker at vi skal bli kjent med han, Og han ønsker å bli kjent med oss, eller at vi skal gjøre oss kjent med han. Og så er det jo sånn at Gud, han vet jo alt vi tenker på. Det er ikke sånn at vi må holde det, at vi kan holde det skjult for han. Men du kan se for deg tenåringsforeldren som har en datter der det har skjedd noe gale. Og det er et problem, og det er vanskelig. Og foreldren ønsker at datteren skal si det til en, men han venter på at hun skal si det. Han vet om hva som har skjedd, han vet hvordan en kan eventuelt løse det, men han ønsker at hun skal si det. Og sånn er litt Gud også, at han venter på våre bønner. Han venter på at vi skal åpne opp hjertet vårt, for å åpne opp det vi tenker på. For å gjøre våre hjerter kjent, og for å bli kjent med han. Bønn er relasjon på den måten. En av grunnene til at jeg tror, når jeg snakker med mange kristne, at bønn er vanskelig. Det kan være mange forskjellige grunner. Men en av grunnene er rett og slett at vi glemmer litt at Gud faktisk er til stede. Og det er jo helt rart å tenke på, for hva tenker vi at vi ber til noe som ikke er der? Men av og til så er hodet vårt og tankene våre så på så mange andre steder at vi glemmer helt at Gud er til stede. I Apostlenes gjerninger så skjer det en krise, og Peter havner i fengsel, en av disiplene. Og så står det at menigheten og apostlene, de var sammen, og dette står det om bønnetiden deres. I mellomtiden ble Peter holdt i fengsel, men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Og det er den til Gud som jeg ønsker bare å strekke litt under. For det at de bedde konkret til Gud. Og nå er det sikkert mange av dere som tenker, hva er det noen bønn som ikke er til Gud? Det kan hende. Eller det vil ikke si at det ikke er til Gud, men det vil si at vi tenker ikke på, vi er ikke klar over at Gud er til stede. Vi ber, vi ramser opp, og vi er full fart, og det går i stor, veldig fort. Og så tenker ikke vi på at Gud er til stede. Våre tanker er mer rettet mot det vi ber om, enn den fantastiske gode Guden vi ber til. At våre tanker er rettet om det vi er bekymret over, det vi tenker på, i stedet for på Gud. Så en av de tingene som har hjulpet meg kanskje mest i mitt bønneliv, det er i det jeg setter, i det jeg ber, så tenker jeg, og så retter jeg hjertet mitt og fokuset mitt på Gud. Hvem han er, hva han har gjort, hvor fantastisk god han er. Og når jeg har gjort det, da skjer det et eller annet med hodet mitt, det skjer et eller annet med hjertet mitt, det skjer et eller annet med fokuset mitt i det jeg begynner å be om de tingene jeg kjenner på hjertet mitt. Om de tingene jeg bekymrer meg over. Så hvis du spør deg selv i ditt eget liv, ber du til Gud, eller har du fokus, har du hjertet ditt rettet mot Gud i det du ber? Eller tenker du på mange andre ting? Det er ikke uten grunn til at Paulus ofte starter sine bønner med å takke Gud for den han er. Med å minne seg selv og leserne på hvem Gud er. Og når han har gjort det et par setninger i Bibelen, eller et par paragrafer, så går han videre. Og så, men jeg ber for deres kjærlighet mot hverandre, eller jeg ber for denne personen som er syk, eller hva det måtte være. Så det handler rett og slett om å lære oss å komme til Gud, og beundre Gud, og ha fokus på han i det vi ber. Og jeg kan lett falle tilbake i mitt eget liv, der jeg bare ramser opp ting. Der jeg, akkurat som om jeg snakket til Siri på telefonen min, og bare sier at gjør dette, gjør dette, og så er hodet mitt helt vekke. Og så spør jeg meg selv, ba jeg egentlig til Gud der? Eller hva gjorde jeg egentlig der? Så tror jeg det er sånn at Gud, han lytter til alle våre bønner, men jeg tror at han svarer når vi kommer med et oppriktig hjerte, når vi søker han med hele hjertet, som vi leste der i begynnelsen. Da vil han svare. Og spørsmålet vårt er jo mange ganger når jeg ber, kommer jeg med et oppriktig hjerte? Kommer jeg og søker han av hele mitt hjerte? Eller bare ramser jeg opp ting nærmest av tradisjon? Eller nærmest av vane? Så dette er det som har hjulpet meg mest. Det er en visshet om at Gud er til stede. Han er her. Han lytter til meg. Han lytter når jeg ber. Han ønsker at jeg skal be. Han ønsker relasjon. Han ønsker å være med meg mye mer enn jeg ønsker å være med han. Og disse 20 minuttene er mye mer en velsignelse for han enn det var i hvert fall for meg når jeg var 16 år gammel. Han ønsker å være med oss. Og nummer to, rette mitt blikk mot han. Og rette mitt fokus. Før jeg går inn i en bønestund, eller før jeg kommer sammen med Gud, så kan jeg rette mitt hjerte til at, ok, Gud, jeg ønsker å be til deg. Jeg tror jeg snakker om noe som dere tenker, hva er det du egentlig snakker om? Men det er kraftfullt. Rett ditt blikk mot han. Rett hjertet ditt. Se på han i det du ber. For hvis du spør deg selv, tenk på deg selv og ditt eget bønneliv, kanskje du ikke har et aktivt bønneliv, da er min bønn, hvis du er i kirken de neste ukene, at du vokser i det. Men spør du deg selv, tror du Gud er til stede i det du søker han og ber til han? Tror du Gud er til stede når du sammen med din ektefelle ber sammen? Eller når du alene ber? Tror du faktisk at Gud er til stede? Og tror du at han hører? Tror du at han sitter litt sånn fram på stolen for å høre hva du har å si? For å høre hva som ligger på hjertet ditt? Eller tror du At han sitter liksom med avisen oppe og har ikke tid til deg? Ikke avisen, det måtte være en iPad. Tror du han vil svare deg? Tror du faktisk at Gud vil svare på de bønnene du ber? Og er hjertet, fokuset, tanken din rettet mot Gud i det du ber til han? Jeg tror hvis vi griper disse sannhetene, hvis du vet at Gud lytter til deg, hvis du vet at han hører deg, hvis du vet at han er til stede og han ønsker å høre hva du har på hjertet, og hvis du, når du setter deg ned, retter ditt hjerte, ditt fokus, ditt sinn mot hvem Gud er, det er ikke sikkert at du kommer så veldig mye lengre enn å bare beundre Gud. Og så får du kanskje ut noen fraser over ting du bekymrer deg over, ting du ønsker å be over. Men hvor mye beundrer du Gud i det du ber til han? I det du er sammen med han? Hvor mye kjenner du at jeg ønsker bare å tenke over og takke deg, Gud, for det du har gjort for meg? Takke deg for familien min. Takk for jobben min. Takke for frelsen. Eller går det bare i ett sett, og det blir litt sånn brusautomat opplegg, og det blir egentlig ingen relasjon, og det virker litt som at du bare setter inn, og hvis du ikke får den brusen du er ute etter, så blir du skuffet på Gud. Hele poenget er jo at Gud vil mest sannsynlig ikke svare deg, fordi at hvis du utvikler en vane med å bare sette inn bønnen din og få bønnesvar, da blir jo det ingen relasjon. För att du vill inte komma till att söka det, du vill inte önska det. Men hvis du sätter in och du får aldrig något, så börjar du lura, vad är det till Gud? Har jag tänker jag fel? Är det något fel här? Vad är det som är fel här, Gud? Och så kan du välja och tänka att Gud finns inte. Eller så kan du söka. Och så kan du söka i Bibeln. Vad är det Gud egentligen säger om bön? Säger Jeremia 29:12 att när ni söker mig av hela deras hjärta, så vill ni finna mig. Jag vill höra er och jag vill svara deras böner. Så frågan är, vilket förhåll har du egentligen till bön? Och kanske det är på tide att skaffa mer och tänka mer på relation. Det är det Gud önskar. Grunden till att Gud opererar i sitt rike med bön. Kunde vi bara haft sånt att vi bara att Gud bara fixat allt för oss. Grunden till att det är bön som gör att ting sattes igång. Grunden till att det är bön som gör att ting sker. Grunden till att bön som gör att hjärtat vårt förändras. Grunden till att bön är liksom essentiellt i Guds rike. Det är för att bön tvingar fram en relation. Bön tvingar fram ett önske om att vara samman med Gud. Och för Guds del så är det han önskar. Därför jag tog dig igenom Bibeln på begynnelsen där och bara visste dig att Gud han önskar relation. Och bön är huvudkanal till den relation. Bön och Guds ord och studera Guds ord. Det är de två tingena som gör att vi skapar en relation till Gud. Vi blir känt med Gud genom Guds ord och vi blir känt med honom genom bön. Det är han i det vi erfarar mer och mer av vem han är. Så jag tror någon av er rätt och sett må retänka deras böneliv. Och lite måten ni ser på Gud. Och jag tror det vill förändra bönelivet. Jag märker stor forskel när jag ramsar upp ting och jag tänker på Gud och det går i ett sätt kontra när jag sätter mig ned de första minuterna så bara tänker jag över att och reflekterar på sannheten att Gud är till stede. Gud är här. Han lyssnar till mig. Och så börjar jag reflektera på hur fantastisk Gud är. Vem Gud är, vad han har gjort för mig. Jag börjar tacka han för den han är. Plötsligt så är inte de här 20 minuterna så väldigt långa längre. Plötsligt så tränger jag längre tid. Plötsligt så förändrar ting sig. Och så är det så att någon gånger så upplever jag det, någon gånger upplever jag det inte. Det är akkurat samma när du studerar Bibeln. Någon gånger så är det fantastiskt, någon gånger så är det inte så fantastiskt. Det är en vandring. Det är ett liv. Det är inte fantastiskt varje gång du är samman med vänner. Det är inte som bara, åh, det var skicklig bra. Det är en relation. Sant? Någon gång var det helt ok. Någon gång var det inte så grejt. Det är en relation. Det är det Gud önskar. Så låt oss gå denna vandringen samman. De nästa veckorna. I bönelivet vårt. Kan du få ett mer aktivt böneliv? Låt oss gå den vandringen samman. Och gärna i husgruppen och snacka om detta. Är du klar över att Gud lyssnar? Är du klar över att han är där? Vad tänker du på? Har du fokus på Gud i det du snackar om han? Har du fokus på alla andra ting? Av och till så snackar Chelsea till mig och hon bara stoppar och snackar för hon vet att jag tänker på något helt annat. Det är inte av och till, det är ganska ofta. Det som sker med henne är ju att hon upplever att hon har inte uppmärksamheten min. Jag driver och tänker på vem Liverpool ska köpa eller vad det är för något. Och så har hon uppmärksamheten min. Och tror det är lite samma grej att den relation, de goda samtalen, det kommer när vi är på natt. När du tänker på Gud och har din uppmärksamhet på på han og vet at han har sin fulle oppmerksomhet på deg. Så hvis, Håkon, hvis du kommer opp, og så skal vi rett og slett be litt sammen. Og jeg vil at vi skal praktisere bare akkurat det grunnleggende jeg snakker om her. Og for noen av dere blir det, kan det bli en sånn øyeåpner. Det vil du skal tenke på det nå. I det Håkon leder oss i lovsang, og vi bare er i tilbedelse, så vil jeg at du skal reflektere over at Gud er her. At Gud er til stede her i rommet, men også at han er til stede i hjertet ditt. At han vil høre det du har på hjertet. Gud er til stede. Og så nummer to, han vil høre. Han vil høre det du ber om. Det du kjenner på. Og nummer tre, sett og rett ditt fokus, ditt hjerte og ditt sinn mot Gud nå. Kanskje bare dere som føler dere komfortabel, bare lukk igjen øynene, så blir dere mindre distrahert. Så før dere begynner å spørre om noe, før dere uttrykker behovene til Gud, sett ditt fokus på han. Jeg vet ikke hva du tenker på. Jeg tenker på Gud på en trone. Jeg tenker på at han sitter på en trone. Og så av og til så tenker jeg på at jeg får komme opp til han og tilbe han. Av og til så tenker jeg på at jeg er i hans nærhet. Kanskje han gir meg en klem. Jeg vet ikke hva du tenker på, men tenk på Gud. Tenk på hans kjærlighet. Tenk på hans trofasthet i ditt liv. Tenk på hans rettferdighet. Tenk på han. Så videre så retter du hjertet ditt mot han, og så retter du hjertet ditt mot at han er til stede. Så reflekterer du over og mediterer på at han vil faktisk lytte til det du har å si. Så vi tar 2 minutter nå, der Håkon bare spiller. Jeg sier ingenting. Og bare vær framfor Gud. Om du sier noe i hjertet ditt eller ikke, har ikke noe å si. Bare reflekter over at Gud er til stede, og rett ditt sinn mot ham.